halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmiid geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. صباح وناكسان دقستيال وجمعة الضبي فلنكا بشاء نوفمبر سنة كالبكم يستدح إلى بعتنكا إذا عاد ساكي عالم كوحا إذن نسعودتين يعني قوة أحب القادر محمد سمكام. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah tirada dhimashada dadkii ku geeriyooday daadadkii ku fatahay Soomaaliya oo kororsay oo gaartay 100 ruux iyadoo qasaaraha guudna uu kor u kacay.
Saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga bilowday hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey. Waxaa ku barakacday 687,235 qof, waxaana ku geeriyootay 100 qof.
Waxaa kaloo maqli doontaan qaar ka mid ah culimada iyo bulshada gobolka Minnesota oo wada dadaallo ay ku taageerayaan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka. Barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhageysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Duqeymaha ay Israa'il ku hayso marinka Gaza ayaa weli sii socda xilli isgaarsiinta ay Khamiistii ka baxday magaalada, sababa la xiriira shidaal la'aan soo wajahday shirkadaha taleefanada iyo qalabka isgaarsiinta ee Gaza. Labada shirkad ee ugu weyn dhanka isgaarsiinta ayaa sheegay in adeegyada internetka iyo taleefanada ay go'een, saraakiisha caafimaadka ayaa ka digay in bukaanno iyo dad badan oo dhaawacyo halis ah qaba ay halis ugu jiraan inay dhintaan ama ay u dhintaan shidaal la'aanta daraaddeed. Dhanka kale, duqeymo culus ayaa laga soo sheegayaa inay ciidamada Israa'il xalay mar kale u geysteen Gaza. Ku dhowaad 30 qof oo rayid ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen madaafiic ku dhacday xerada Jabaliya ee waqooyiga Gaza, foorno ku taala dhinaca koonfureed ee Gaza, iyo guri ku yaala xaafadda Al-Qarara ee bariga degmada Qanyonis ayaana ka mid ah meelaha ay duqeymaha ka dhaceen. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa Khamiistii ka digtay suurtagalnimada macluul degdeg ah oo ka dhacda Gaza sababo la xiriira sahayda cuntada iyo gaadiidka soo geli jiray Gaza oo ka imaan jiray xadka Masar inuu go'ay marka laga reebo tiro yar oo aan ku filnayn. Dhanka Israa'il, ciidanka militariga ayaa maalintii labaad baaray isbitaalka Al-Shifa oo ah kan ugu weyn Gaza, halkaasoo ay sheegeen in qaybta hoose ee dhulka ay godad uga qodan yihiin Hamas. Militariga Israa'il ayaa sheegay Khamiistii inay heleen god ay ku sheegeen in ay adeegsanayeen Hamas gudaha ama ay u adeegsanayeen Hamas gudaha isbitaalka. Hase yeeshee, ma jirto cid madax bannaan oo xaqiijisay arrintaasi. Weli ciidanka Israa'il ayaa ku jira isbitaalka oo hoy u ah kumanaan ku barakacay colaadda Gaza tan iyo intii ay bilaabatay colaadda Israa'il iyo Falastiiniyiinta 7 Oktoobar. Waxaa duqeynta Israa'il ee Gaza lagu dilay 13,300 qof oo Falastiiniyaan ah, halka Hamas ay weerarkii ay ku qaaday bilowgii Oktoobar ay ku dishay ama ay ku qaaday Israa'il ay ku dishay in ka badan 1,200 Israa'iliyiin ah. Maxkamadda sare ee qaramada midoobay ayaa jimcada maanta ah go'aan ka gaari doonta dagaal muddo dheer socday oo u dhexeeya Armeeniya iyo Azerbaijan, kaasoo ku saabsan dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh oo ay qabsatay Azerbaijan. Armeeniya ayaa Azerbaijan ku dacweysay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ iyadoo rajaynaysa in garsoorayaasha ay ku qasbi doonaan inay joojiso barakicinta qowmiyadda Armeeniyaanka ah ee dhulkaasi una fududeyso soo celinta qof kasta oo doonaya inuu dib u laabto. Weerarka Azerbaijan ay gacanta ugu dhigtay dhulka buuraleyda ayaa dhaliyay qax iyo barkac baahsan oo ku yimid qowmiyadda Armeeniyaanka. In ka badan 120,000 oo ruux ayaa ka qaxay gobolka iyadoo colaaddu ay muddo dheer soo jiitamaysay. Madaxweynaha Armeeniya ayaana ka codsaday qaramada midoobay in Azerbaijan lagu qasbo joojinta barakicinta dadka. Arrinkan ayaana imaanaya iyadoo toddobaadkii hore madaxweynaha Azerbaijan oo kormeeray dhoolatus ciidan oo ka dhacay magaalada ugu weyn ee gobolkaasi ee Qamgeeddi. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. An ku bilownay hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadka iyo fatahaadaha ay roobabka da'aya sababeen. Hay'adda ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 50 ruux halkii ay markii hore ka ahayd 230 qof, iyadoo sidoo kalena tilmaantay in dadka fatahaadaha ku barakacay iyo qasaaraha guudba uu isa soo tarayo. Haddaba Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka ayaa wariyaheenna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi qoyste uga waramay xaaladda sida ay hadda tahay.
Aad iyo aad umahadsantaa Xasan. Walaal, saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga bilowday hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey. Waxaa ku barakacday 687,235 qof, waxaana ku geeriyootay 50 qof.
Gudoomiye, goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakacu waa kuwee?
Walaal, goobaha ugu badan waa magaalada Baydhabo iyo Bardaale iyo dabcan gobolka Gedo oo buur dhuubo iyo Garbahaarey iyadana ay jirto. Magaalada Beledweyne dhimashada ka jirto. Biyuhu fatahaad weyn oo xoogan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iyadoon roobku ka di'inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oo magaaladii qaadayaan oo dadkii qaadayaan oo xoolihii qaadayaan oo gurihii qaadayaan weeyaan. Marka dhibka ugu badan dabcan gobolka Gedo ayuu aad iyo aad u gaaray, laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada Baydhabo ugu badan tahay togaga magaalada ku yaalla oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyey.
Wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo ka mid ah cudurrada faafa. Marka haddii aad nala wadaagto, ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu?
Dabcan caafimaad darrana way sababayaan. Hadda already waxaa bilowday cudurka la yiraahdo kolooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday. Waxaan la yidhaahda waterborne disease uu dhacaya. Waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftigeeda baahalo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin. Marka caafimaad darro badan, hygiene-ka dadka oo xumaaday maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male musqulo male. Marka meesha culays badan ayaa ka jiro. Waana runtii arintaasna arrimaha aan kaga baqayna ay kamid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xooganna waan kasii baqaynaa. Haddana way bilaabato walaal.
Maxamuud Macalin, waxaad tahay gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka. Maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u sameyseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha?
Walaalow, waad dareemi kartaa culayska dalka ka jiro daadadkan waxay ka da-een oo ay saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi, ilaa iyo gobollada Jubbada Hoose iyo Gedo. Inta u dhexeyso magaalada Gaalkacyo culays badan ayaa ka dhacay, ilaa iyo gobolladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin. Marka culayska jiro iyo wuxuu baahad weyn, laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda Soomaaliya, hay-adda gargaarka ee maaraynta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada Baydhabo, Doolow, Bardheere. Dabcan balankeenna wuxuu yahay inaan biri ka howlgalno magaalada Beledweyne, gobolka Banaadir oo asagana aan dareemayno inay dhibaatada ay qudiisa ka saameysay na waan ka howlgelinaa. Marka culays weyn wuu jiraa, laakiin annaga ka hay-ad ahaan, annagoo dowladdii ah, shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Macalin oo ah gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka oo u waramayay Xasan Kaafi qoyste. Weli isla wararka fatahaadaha ayaan ku jirnaayee, qaar ka mid ah culimada iyo bulshada gobolka Minnesota ayaa wada dadaallo ay ku taageerayaan dadka dhibaatada ay kasoo gaartay daadadka iyo fatahaadaha ka dhashay roobka. Xalay ayay magaalada Minneapolis ku qabteen kulan dhaqaale ururin ah oo ay ugu gurmanayaan dadka. Wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo goobjoog ahaa ayaa iiga waramay.
Cabdiqaadir, aad baad u mahadsan tahay. Halkan aan ku suganahay masaajidka Abubakar Sadiiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaa goor dhoweyd lagu soo gabagabeeyey shir jaraa'id oo culimada wax garadka iyo aqoonyahanka iyo waliba ganacsadu ay halkan ku qabteen shirkaasi oo laga dhawaaqay in lagu gurmanayo daadadka ee ka jira amaba ku dhuftay Soomaaliya oo dad fara badan dhibaato u geystay geeri keenay isla markaana dad badan ay ku barakaceen hadaba arimahaasi waxaan ka wareysanayaa haatan dhinacyadeeda taagan Sheikh Abdullah Abu Fadli oo ah imaamka Masjid As-Sunnah oo magaalada Saint Paul ku yaala iyo isla markaana gudoomiyaha gudiga qabanqaabada iyo Cabdi Samad Nur Bidaar oo kamida aqoonyahanka Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota kamida dadkii barnaamijkan isku soo duway Abu Fadli ayaan ku hormaraya Abu Fadli shirkan jiraa'id ee aad kaga hadlayseen gurmadka Soomaaliya iyo sida wax loogu qaban lahaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad isku afgarateen maxayda
anagoo ka intilaaqayna ama ka duuleyno waajibaadka Ilaahay uu naga saaray ummada muslimiinta ah ayaa waxa runtii isla garanay culimada in arintaas ka dhacday Soomaaliya oo daadadka iyo roobabku fatahadaha ay keeneen waajibna saaran inay tahay in dadka muslimiinta aan u gurmano sidii caadada hore u ahayd culimada marka shirkooda wuxuu daarnaa ama uu ku saabsanaa sidii loogu gurman lahaa dhaqaale aruurin loogu sameyn lahaa dadka ku barakacay gobolada wabiga labada wabi ay maraan Jubba iyo Marad Shabeelle iyo waliba wabiga Daawa oo runtii dhibaatada ugu badan ay ka jirto gobolka Gedo iyo ma aragtay meesha yiraahdo Baladweyne marka culimadu waxay go'aan ku gaareen oo ma aragtay isku waafaqeen dhamaan masaajidada North America in maad cabrihi oo Jumca ah laga sameeyo fundraising lagu gargaarayo dadka muslimiinta
ah dabcan xaaladu waa degdeg oo dhibaatadu haday taagan tahay lacag inta laga soo aruuriyay marar badan marka qaar waxay qaadataa waqti dheer muddo intee leeg baad ugu tala gasheen in aad gurmadka dhaqaalaha iyo waxa doonaysaa inaad Soomaali u fidsan aad ku soo gabagabaysan
waxaan go'aansanay runtii maadaama arrinta arrin qaari ay tahay waxa ugu horeeyo la helaba in la diro waxaan rabnaa mashruucaan dhanba saddexdan jimco soo socda in lagu soo gabagabeeyo insha Allahu ta'ala walaalaha ku dhibaatoobayna runtii waa u tacsideenay dad badan baa meesha ku dhintay kuwa hanti beelay dadkaasna waxaan leenahay Ilaahay ciwad qeyr qaba hasiyo kuwa dhintay Allah u naxariisto
Cabdi Samad Nur Bidaar ayaan u soo leexanay Cabdi Samad marka laga yimaado masaajidda oo Abu Fadli ka waramay in jimcayaal badan oo soo aadan saddexda jimco soo socota lacag laga guri doono dadka loogu baaqi doono inay gurmadka gacan ka geystaan sidee kale ayaad doonaysaan in aad gurmadka dadka uga codsataan inay gacan uga geystaan waayo waxa la isweydiin karaa masaajidda kaliya ma ku filnaan karaan dhibaatada baaxadda leeg lacag laga soo ururiyay in dadkaasi lagu gargaaro
marka ugu horeysa Abu Fadli iyo dadkii kale oo la soo shaqeeyey aad iyo aad baan ugu maaragtay mahadcelinayaa laakiin waa sida aad sheegtay annaga intayada kale waxaanu ku tala jirnaa si kasta oo aanu ugu samayn karno dhaqaale ururin ummadda Soomaaliyeed oo tabaaleysan inaanu bulshada dhinacyadeeda badan ururada ganacsatada maqaayadaha shaqaalaha saaxiib kulli aanu wada isticmaalno waxaan ku tala jirnaa inaan sameyno dhowr goor xaflado kala gaar ah oo lagu sameyn doono insha Allah dhaqaale ururin
fadlan ku soo noqdo dhibaatadu meelo badan ayay ka dhacday waxaadna xustay in gobolada qaar ay u darantahay marka adinku ma waxaad doonaysaan gobolo gooni ah oo kuwa dhibaatada ugu badan ay ku dhacday inaad wax u dirtaan mise fatahadaha oo dhan baad wax ururinaysaan
shirkan marka hadda culimada go'aanka ay qaadateen waxa weeyaan dhamaan fatahadaha dhibaatada ay gaarsiiyeen gobolada dhan in runtii ma aratay wax la talo iyadoo isha lagu haya hadda sida ma aratay dhibku u kala culus yahay midal hadda gobolka Gedo iyo Hiiraan waxa soo raaca ma aratay Baydhabo iyo Baa iyo Bakool iyo marka dhamaan in juhuuda la isu keeno marka la wada gaarsiiyo insha Allahu ta'ala marka warka murtidiisa dhamaan meelaha dhibka ka dhacay dhan bay culimadu u taageen
ugu dambeynta Cabdi Samad baaq aad u jeedinayso dadka ku dhageysanaya qurbaha ku nool iyo kuwa gudaha jooga sida ugu wanaagsan Soomaalidu isu gacan qaban karto dhibaatadana looga wada hortegi karo
sidii uu caadada ahaan jirtay Soomaalidu waa isgacan qabataa meel walba ay joogto ayagoon u fiirinaynin region qabiil wax degmo ayagoon u fiirinaynin Soomaalidu taa caawin ku tahay waxaan filayaa oon rajaynayaa Soomaali geyiga meel walba ay ku nooshahay Jabuuti ilaa Las Casayr iyo Ras Kamboni iyo Ethiopia in Kenya meel kasto aan Soomaali deganahay Waqooyi America Ingiriiska Australia Carabaha in loo gurman doono dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena ay aad u waxyeeleeyeen fatahada wabiyada iyo roobka xoogga badan
Abdul Mahsan tahay kaas waxa uu ahaa Cabdi Samad Nur Bidaar oo wareysiyaal la yeelanay isaga iyo Abu Fadli aan intaa ku soo koobayo Mursal aad baad u mahadsantahay
adiyo maadsan yahay maxmuud mascade oo noo warramayay wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington maamulka puntland ayaa daah furay waddo isku xiri doonto saddex magaalo si ay uga faa'iidaystaan bulshooyinka xoolo dhaqatada ah barnaamijkan ayaa bulshada reer guuraaga u sahlaya oo adkaysiga abaaraha sida uu warbixintan ku faahfaahinayo wariyaheenna magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
daahfurka waddadan cusub oo dhararkeedu uu yahay 60 kilomitir ayaa isku xiri doonta saddex magaalo dahaar sheerbi iyo xingalol oo ka wada tirsan puntland waxayna noqon doontaa tii ugu weyneed ee waddadaasi oo horseed u noqon doonta isbeddel ku yimaada dhaqaalaha iyo bulshada xoolo dhaqatada ah ee ku nool goboladaasi oo ay abaaruhu ay saameeyeen hirgelinta mashruucan oo adkaysiga abaaraha iyo weliba habnololeedka waara waxaa maalgelinayay bangiga horumarinta afrika oo soo marsiinaya urur goboleedka iged waxaana hirgelisay hay-adda zefda jildaren Soomaaliya mashruucan ayaa ujeedkiisu waxa uu yahay inuu gacan ka geysto dhimista faqriga iyo weliba dardargelinta kobaca dhaqaalaha ee Soomaaliya si joogto ah iyadoo loo mariyo maalgelinta maaraynta khayraadka dabiiciga ah ee beeraha iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha waddadan jeega ayaa waxaa la rajaynayaa inay fududeyso helitaanka daryeel caafimaad waxbarasho iyo weliba adeegyo kale oo adkeed in la gaaro tuulooyinka miyiga ah waxaa kaloo la filayaa inay suurtageliso isdhexgal dhaqaale oo ka dhexeeya bulshooyinka oo ay fududeyn doonto waddadan oo dhararkeedu uu yahay 35 kilomitir munaasabadda inta ay socoto ayaa waxaa la soo jeediyey in waddadan jeega ah la saaro laami maxamed cabduqaadir madaxa xafiiska hay-adda zefda jildaren ee puntland ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka yahay mashaariic laga fulinayo soomaaliya oo puntland ay ku guuleysatay
mashruucan aan maanta u joogno waddadiisa wuxuu ka mid yahay run ahaantii mashaariicdii ugu hanaqaadsanayd marka loo eego qaab dhismeedkiisa oo ah inuu ahaa mashruuc ka shaqaynaya kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya oo dhan haddii aan lahay dhanka waddooyinka dhanka biyaha deegaanka xanaanada xoolaha soomaaliya dhan baa laga fulinayay waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo dowladda puntland iyo xafiiska save the children iyo kambaniyaashii mashruuca fulinayay in soomaaliya marka la eego qaybta puntland ay ku lahayd wuxuu yahay mashaariicda run ahaantii ugu najaxay marka loo eego mashaariicda aan ka wadno gobollada kale ee soomaaliya
dr cabdi daahir oo ah maamulaha mashruucan la hirgeliyey waddadaasi ayaa sheegay in dhaqaalo badan ay ku baxday isagoo sheegay in muhiim ay tahay in layska kaashado sidii loo saari lahaa laami maadaama ay u diyaarsan tahay
marka dariiqan marka hore waxaa loogu talagalay meel xooluhu maraan marka maadaama dad soomaaliya aan nahay baahida bulshada iyo mas-uuliyiintii iyo dowladdii waxaan isla garanay in jidka la ballaariyo qayb wuxuu ka yahay soomaaliya oo dhan in mataqaanaa la helo dariiq markii abaaruhu dhacaan biyodhaamiska iyo xoolaha iyo baadka iyo sidoo kalena miraha beeraha in la iib geyn karo marka mashruucaad u ballaaran buu ahaa waddadan waddadii koowaad wey runtii nagu guuleystay in la fuliyo waxaan rajaynaynaa in ama laami hala saaro ama lakab kale ha lagu celiyo in xilli iska saaro intaanba runtii wax wey aada u weyn weeye
wasiirka qorsheynta puntland maxamed siciid faroole ayaa docdiisa sheegay in waddadan ay ka faa'iidaysan doonaan dadka xoolo dhaqatada ah muhiimna ay tahay in dhaqaale ahaan laga faa'iidaysto
waddada ani dahar waxa weeye waa xarun xooleed weeye sidoo kale xingalool baa ah waddadan waxaa isticmaali doona waxa weeye xoolo dhaqatadii iyo haddii aad la kuurayaan transportka xoolihii iyo cawskii weeye dhaqaalaha qayb weyn ka noqon doonaa livelihoodka ummaddu ay ku xiran tahay oo loo yaqaano livestock magaalada tasheerbi hadda joogno dhaqaalaheed wax badan buu ka bedeli doonaa magaalada intersection ay noqon doontaa oo haddii aad la kuurayaan haddii waddo la helo laamina la saaro macno badan ka faa'iida oo magaalo ganacsi noqota sidaas darteed waxaa loo baahan yahay in amniga magaalada tanoo laga hadlayay sida laga bedelo ay reer communityga reer sheerbe ay u soo jeestaan inay ka faa'iidaystaan
ugu dambeyntii ganacsada faarax xaaji mire iyo nabadoon xuseen cabdi ayaa docdooda soo jeediyey una jeediyey maamulka puntland in waddadan laga maarmaan ay tahay in loo isticmaalo sidii loogu talagalay
mashruuc maadaama uu qabyo yahay oo jidkii faaska koowaad la sameeyey in faaska labaad xoog la saaro sidii loo dhammaystiri lahaa maadaama waddadan ay waqti badan ay jiri karin haddaanay waddo laami helin
waddadan waxaan doonaynaa si ammaankeeda iyo nabaddeedana loo ilaasho oo dadka mukhaadaraadka iyo waxyaabaha kale oo khaldan isticmaalaayan marin in wadada checkpoint la la dhigo saldhig aan ciidan la geeyo intaas baan ka codsareynaa
Yuusuf Maxamuud Fiowe Boosaaso
haddana waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii umuraha islaamka iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil
kulanti wanaagsan ee dalkeen ba xiyaasna dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin ba toddobaad gareysa wasaaraha Britain Rishi Sunak waxa uu xilka ka qaaday hoggaamiyaha arrimaha gudaha ee Britain Suella Braveman maxay ahayd sababtu mas'uulkaasi xilka laga qaadayna maxay geed sare iyo mid hooseba ugu fuushay inuu dhicisoobo dibadbixii ugu ballaanaa ee ka dhacay London ee lagu diidanaa dagaalka Qasda barnaamijkeena ayaynu ku eegaynaa haddii Ilaahay idmo waxaanahay Cabdi Xaafid kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka ra'iisul wasaarashii Sunak uu kula socday xogayaha uu xilka ka qaaday in la joojiyo dibadbixii London ka dhacay 12kii bishan maalintan Britain waxaa loo asteeyay in la xuso askarta dagaalada Britain kaga dhinta kii koowaad labaad iyo dagaal kasta oo Ingiriisku galay ama geli doono waxay ahayd maalintii heshiiska xabad joojinta ah laga gaaray dagaalkii koowaad ee dunida sanadkii 1918kii waxay ahayd 12kii subaxnimo 12kii bisha Noofambar ee sanadkaasi dadka haddaba qabanqaabiyay dibadbaxan ee ku beegay maalintaasi waxay ku doodeen in askartaasi naftooda u weyday inay dadku dibadbixi karaan dibadbaxaasi waxaa fasaxay madaxa booliiska London oo sheegay inaanu jirin sharci dadka iska hortaagaya inay mudaharaadaan iyaga oo aan wax rabshad ah dhac ama burburin ah samaynin dadka muslimiinta ah ee qabanqaabiyay dibadbixii sabtadii hore iyo qaar kale oo ka mid ah kooxaha bulshada ayaa waxa ay sheegeen in isku dayga ay dowladdu isku dayday inay joojiso dibadbaxaasi uu kor u qaaday fariintii ay gudbinayeen sidaasina waxaa qaba Maxamed Nuur Qalim oo ka faalooda arrimaha Britain deganna magaalada London
sida aan arkayno dadka soo qabanqaabiyay banaanbax lagu taageerayo Falastiin lagu leeyahay hal la joojiyo madaficda iyo dilkan maahad ku socda shacabka reer Falastiin iyo dad yoga kale ee muslimiinta aan ahayn laakiin la soo qabanqaabiyay kana qayb qaatay banaanbaxa London ee sabti walba isku soo baxa waxay leeyihiin waxaanu aad uga faa'iidnay diidmadii ay dawladdu isku dayday inay banaanbaxaasi joojiso oo hadal hayn badan ka dhaliyay miidiyaha ama warbaahinta taasoo fursad u noqotay in dad badan oo aanan wax badan ka ogeyn in doodahaas iyo coverage-kaas badan oo ay miidiyaha sameeyeen oo ku saabsan arrintaasi ayba noqotay in dad badan oo aanan arrinkaas la soconin lagu gaarsiiyo fariintaasi oo waxay leeyihiin wayba wanaagsanayd bay inay suurtaagaan waayo doodii ka dhalatay ayaa cid walbaaba u tagtay halka ay joogtay iyo waxa arrinkan ku saabsan yahay dowladdu waxay damacsan tahay qaasatan gabadhan wasaaradda arrimaha gudaha madaxda u ahayd markii dambe la eriyay Raymond taasi waxay noqotay in 8:40 saac ee lasoo dhaafay ilaa iyo maalintii banaanbaxa ay doodu aad u socotay taasoo noqotay in dad badan ay ka war helaan sida xujiraan sida dowladdu ay arrinkan u maareynayso ama ay soo hortaagayseen banaanbaxan aanu dhicin laakiin uu dhacay message badan la gaarsiiyay shacabkii iyo caalamkii iyo gudaha
jaaliyada muslimiinta ee degan Britain ayaa dhinaca kale waxay ka caroodeen halka gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah iska taagay dagaalka Qasda waa maxay sababtu dadka laga tirada badan yahay ee muslimiintuna ku jirto caadiyan waxay ku dhow yihiin xisbigaasi saameyn weyn ayaana ku yeelan doontaa taageerada hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow
sidaan ognahay dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay ee minority lagu magacaabo waxay aad u taageeraan xisbiga shaqaalaha ama labourka oo hadda tartan weyn ugu jira inuu guuleysto doorashada soo socota laakiin dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay waxay caro weyn ka qaadeen markii xisbiga labourka gudoomiyihiisa uu maaragtay taageeray arrimahan Israa'iil iyo inuu ku dhawaaqin in xabad joojin laga sameeyo Gaza iyo waxyaabo badan oo ay dareen ka galay waayo sida badan labourka wuxuu ahaan jiray kuwa garab istaaga dadka laga tirada badan yahay adduunyada waxa ka dhacana sida badan way uga fikir duwanaan jireen xisbiga conservative ee hadda taliya marka tani waxay ku noqon doontaa barbaaco kulul oo ka soo gaartay in dadka muslimiinta wax doorta ay wadankan degan iyo dadka laga tirada badan yahay iyo dadka taageera arrimaha Falastiin ee wadankan ku nool oo cadaan iyo madow iyo nooc walbaba leh waxa laga yaabaa waqtiga doorashadu aan isla u fogeyn in tani ay uga timaado dhibaato xisbiga Labour-ka oo dad badan oo dooran lahaa ama u codayn lahaa ayba qaadacaan calaashan halka uu iska istaagay arrimaha Gaza ay u keentay inuu dib u dhac ku yimaado ama dad badan oo taageersanaa ay taageeradoodu kala noqdaan.
Guud ahaan muslimiinta ku nool Britain ayaa ku eedeeyay dowladda iyo xisbiga mucaaradkaba inay si indhala'aan ah u taageeraan dowladda Israa'iil tanna aanay ka lahayn caruurta ku dhimanaysa dagaalka Gaza. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynayna barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyo idinla socodsiinayay saliya inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan.
Mahadsaned Cabdixaafid, haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha. lagu daweeyaa iyo codkii Saalax Qasim ayaa u dambeeyay idaacaddeena subaxnimo. Aniga idin la socodsiinaya oo samakaab ah tan idaacaddeena duhurnimo nabadgelyo.